Pirmasis skaitinys iš apaštalų darbų. Sekminių dieną stojo Petras su 11 ir pakėlęs balsą prabilo. Izraelio vyrai, klausykite, ką pasakysiu. Jėzų Nazareną, Dievo mums patvirtinta į galingais darbais ir stebuklingais ženklais, kuriuos per jį nuveikė Dievas tarp mūsų, kaip patys žinote. Taigi tą vyrą Dievo valios sprendimu bei numatymu išduota, jūs nedorėlių rankomis nužudėte, prikaldami prie kryžiaus. Dievas jį prikėlė, išvaduodamas iš mirties kankynės, nes buvo neįmanoma, kad jis liktų mirties grobis. Juk Dovydas apie jį sako, aš visuomet žvelgiu į viešpatį, jis stovi man dešinėje, kad aš nesvyruočiau. Todėl pralinksmėjo mano širdis, džiūgavo mano lūpus, ir mano kūnas ilsėsis su viltimi, nes tu nepaliksi mano sielos mirusiųjų buveinėje ir neduosi savo šventajam supūti. Gyvenimo kelius tu man atvėrei ir pripildysi mane džiaugsmo savo akivaizdoje. Broliai, norėčiau jums atvirai pasakyti apie patriarchą Dovydą. Jis mirė, buvo palaidotas ir jo kapas yra pas mus po šiai dienai. Būdamas pranašas ir žinodamas iškilmingą Dievo priesaiką, kad jo palikonis užimsęs jo sostą, Dovydas visą tai numatė ir kalbėjo apie Mesijo prisikėlimą, kad jis neliksės mirusiųjų buveinėje ir jo kūnas nesupūsęs. Ta Jėzų Dievas prikėlė ir mes visi esame šito liudytojai. Dievo dešinės išaukštintas, jis gavo iš Tėvo šventosios dvasios pažadą, ir ją dabar išliejo, jūs tai matote ir girdite, tai Dievo žodis. Globok mane Dieve, prie tavęs aš glaudžiuosi. Globok mane Dieve, prie tavęs aš glaudžiuosi. Kartoju tau Dieve, tu mano viešpats, mano paveldėtas turtas, taurė mano laimės, tavo rankoje mano likimas. Globok mane Dieve, prie tavęs aš glaudžiuosi. Aš šlovinu viešpatį, kuris man išmintį duoda. Atsimena mano širdis, tai net naktį. Akyse nuolatos viešpats man stovi, jis mano dešinę remia, aš nedrebėsiu. Globok mane Dieve, prie tavęs aš glaudžiuosi. Man džiaugia širdis, krykštauja siela, ir mano kūnas ramiai sau ilsėsis. Juk manęs nepaliksi, numirėlių būste, tu man savo draugui neleisi trunyti. Globok mane Dieve, prie tavęs aš glaudžiuosi. Man rodysi kelią, kuris į gyvenimą veda, pilna man bus laimė prieš tavo veidą, tavo dešiniai bus per amžius linksmybės. Globok mane Dieve, prie tavęs aš glaudžiuosi. Šią dieną laiminga viešpats padarė. Džiūgaukim, kelkim linksmybės.
Pasiklausykite Evangelijos pagal Matą. Moterys greitai paliko kapą apimtos išgąsčio ir didelio džiaugsmo ir bėgo pranešti mokiniams. Ir štai priešais pasirodė Jėzus ir tarė sveikos. Jos prisertino ir puolusio žemino kabino jo kojas. Jėzus joms pasakė, nebijokite, eikite ir pasakykite mano broliams, kad keliautų į Galilėją. Ten jie mane pamatys. Joms beinant keli sargybiniai atbėgo į miestą ar pranešė aukštiesiems kunigams, kas buvo įvykę. Tie susitiko su seniūnais, pasitarė, davė kareiviams daug pinigų ir pamokė. Sakykite, kad jums bemiegant jo mokiniai atėję naktį jį išvogė. O jeigu apie tai išgirstų valdytojas, mes jį perkalbėsime ir apginsime jus. Šie paėmė pinigus taip ir padarė, kai buvo pamokyti. Tas gandas tarp žydų yra pasklidęs iki šios dienos. Girdėjote viešpaties žodį. Alleluja, alleluja, alleluja. Mili Marijos radijo klausytojai, išgyvename vieną džiaugsmingiausių metų įvykių. Šventasis Velykas šiandien yra antroji diena, kada su džiaugsmu atšventėme liturgiją ir renkamės antrąją dieną į bažnyčią švesti antrąją Velykų dieną. Girdėme skaitinius apie tuo metu įvykusius įvykius, ką išgyveno mokiniai, ką išgyveno, kaip šiandien Evangelijos ištraukoje girdėjo moterys, kai jos ateina pas kapą ar kaip pamato, kad kapas yra tuščias, kokia apima jos. Ir išgastis, ir džiaugsmas, ir dar kurį laiką nesupranta, kas įvyko, nei moterys, nei mokiniai, sunku patikėti ir sunku priimti, kad tai yra įvykę, buvo jie primiršę, kad Jėzus prisikels iš numirusių. Ir moterys sutinka Jėzų, jis pasisveikina su jomis ir siunčia jas eiti ir pranešti broliams, kitiems pasakyti, kad jie nebijotų, kad jisai yra miręs, kad jisai yra nebegrįžtamai sunaikintas, bet kad jisai yra prisikėlęs, kad eitų į Galilėją ir jie tenai jį pamatys, su juo susitiks. Bet šis tekstas yra įdomus tuo, kad sargybiniai, kurie taip pat matė šį įvykį, jie visai kitaip sureaguoja, jie nueina ir praneša vyresniesiems, aukštiesiems kunigams, kas yra įvykę, o vyresnieji sužinoja, kad tai įvyko, primokina kareivius, jiems moka daug pinigų, kaip rašo šis tekstas, kad jie pameluotų, kad bemiegant atėjo mokiniai ir išvogė kapą. Ir kaip pabaigoje girdėjome Evangelijos ištraukos, jie paima pinigus, pamokyti ir skelbia tą melą. Ir nuo to laiko atsirado tas pasakymas, atsirado ta žinia, tas gandas, kad būtent Kristus neprisikėlė, bet jį mokinė atėję pavogė iš kapo ir visiems pradėjo skelbti, kad jis yra prisikėlęs. Labai įdomi žmogaus reakcija, labai įdomi reakcija, kuri galbūt ir šiais laikais atsiskleidžia žmonių gyvenimuose. Reakcija į prisikėlimo įvykį atrodytų labai natūralu netikėti, kad kažkas gali prisikelti iš numirusių. Bet iš kitos pusės, žvelgiant, kodėl vieniems tai yra labai svarbu, kad jisai prisikeltų iš numirusių, kodėl vieniems yra labai svarbu išsiaiškinti, ar tikrai jisai prisikėlė iš numirusių ir mokiniai bėga prie kapo, jie išgirdo tą žinią, jie netiki, bet jie nori suprasti, nori suvokti, nori įsitikinti, kad ar tai, ką skelbia moterys, yra tiesa, ar kiti domisi. Bet kiti ne tik, kad nesidomi, bet jie priešingai nori užgniaužti žinią, jie nori tą žinią nuslėpti nuo kitų žmonių, kad tik tai neįvytų kažkas dar blogesnio, kaip jie sakė. Vis blogiau negu buvo prieš tai, jeigu pasižino žmonės, kad yra prisikėlęs. Mes pažiūrėkime, jie sumoka vyresnį didelę sumą pinigų kareiviams, kurie sutinka geriau meluoti. Geriau nieko nesakyti arba skleisti melą nei tiesą, nors iš tikrųjų prisikėlimas yra toks įvykis, kuriam negali likti abejingas, bet jie susidomi labiau pinigais. Ir taip pat kapas, kurį jie saugo arba paveikslas saugoti jiems objektas, buvo labai svarbus dalykas, jeigu tu neišsaugai pagal Romos teisę. Kareiviai buvo baudžiami mirtimi ir vis nesako, mes susitarsime su vyresniaisiais, mes pasakysime jiems, kad jie jūsų už tai nebaustų. Ir kaina mokama labai didžiulį. Kareiviai rizikuoja savo gyvybę. Vyresnieji moka didelę pinigų sumą. Tas melas jiems toks svarbus ir taip svarbu jį tuo melu įtikinti kitus. Kažkas turbūt esminio ta tiesa paliečia, kad jie nori arba sutinka tokią didžiulę kainą mokėti. Man pačiam labai įdomu, kad daugelis žmonių savo, kad tikėti yra labai sunku. Ir tikėjimas kainuoja. Kainuoja laiką, kainuoja pinigus, kainuoja pastangas, kainuoja nusigalėjimus įvairiausių žmonės. Netikė, nes jiems yra per sunku tikėti, bet pažiūrėkime, kiek netikėjimas kartais iš žmonių pareikalauja. Netikėjimas iš vyresnių pareikalauja didelės sumos, kur rizikuoja kareiviai, o kas žino, o gal jau neperkalbės, gal iš tikrųjų mus baus ir bauso labai griežtai už tai, kad tu neišsaugai tau patikėtų dalykų. Neišsaugai patikėtų objektų, tu buvai sargybinių. Ir rizikuoja savo gyvybę. Jie sutinka rizikuoti, tikėti arba skleisti melą, neprimti tos tiesos, kuri iš tikrųjų yra žmogų išlaisvinti, žmogų gelbstinti tiesą. Man teko kartą matyti diskusiją per vieną tinklalapį, kada diskutuojama buvo dviejų žmonių, vienas ir netikintis Dovkinsas garsus rašytojas, skelbintis, vadintis save teistu, parašęs knygą Dievo iliuzija. Ir kitas arkivyskupas, kai neprisimenu jo vardo pavardės, diskutavo su tuo garsiu teistu. Ir labai įdomus faktas tas, kad jeigu aš žvelgdamas į tų žmonių diskusiją ir galvodamas apie savo ateitį, mes laukia mirtis, mes laukia neišvengiamybė ir neišvengiamo mirtis mes laukia šio gyvenimo pabaiga, aš neaišku, kada man reikės palikti šį pasaulį. Ir iš tikrųjų žmogus sėdi, kuris įrodinėja, kad Dievo nėra. Viskas yra išgalvota, niekas neturi prasmės, kad čia yra kažkoks tai susigalvojimas, kažkoks nesąmonės. Ir kitas žmogus sėdi ir rodinėja, kad Dievas yra mūsų tikroji gyvenimo prasmė, yra džiaugsmas, yra viltis, yra amžinas gyvenimas. Ir aš galvoju, jeigu manęs laukia kažkokia baisi baigti šio gyvenimo, kurią pusę aš turėčiau rinktis, jeigu aš praktiškai mąstantis žmogus. Ką man duoda netikėjimas iš tikrųjų? Kokią kainą aš moku netikėdamas ir kokią kainą aš moku tikėdamas? Kuri kaina yra didesnė? Ir čia mums visiems yra klausimas, iš jų tie, kurie guodžiasi, arba kurie raminasi, arba kurie bando sveteisinti, kad yra netikinti žmonės ir jiems dėl to yra lengviau, paprasčiau ir geriau, aš manyčiau, kad reikėtų drąsiai savo pasakyti, ar aš savo nemeluoju, ar aš iš tikrųjų savęs neskraudžiu. Galbūt man kažkokius ir kelia dalykus, kurie man būt yra, bus ir nepatogus atrodo, bet jeigu aš suprantu, sergu kažkokia liga ar kažkoks žmogus pasako, žiūrėk, aš irgi sirgau, aš pasiveikau. Visai, kad aš domėsiuosi, ką tu darėjai, kokias tu priemonės naudojai, kad tu pasveikai. Taip ir čia yra, aš bijau mirties, mirtis yra neišvengiamybė, miršta mano artimie, nuolat primena man, kad ar man vieną dieną reikės palikti šį pasaulį. Gyvenime niekad neįsipildo daugelis svajonių, daugelis troškimų. Gyvenu tarsi galvą daužydamas į sieną ir čia staiga tau pasako žmogus, aš radau prasme, aš radau amžinai gyvenimą. Čia yra pasakoma, kad kažkas tai prisikėlė iš mirties, žiūrėk ir mums, kurie tikėsime prisikėlus, jis suteikiama yra galimybė amžinai gyventi. Jeigu aš protingas, jeigu aš mąstantis žmogus, ar aš nepasidomėsiu, ar aš nepasigilinsiu, ar aš nebandysiu paklausti, o gal daugiau galiu apie tai sužinoti, gal daugiau kur nors galima apie tai pasidomėti, suprasti, suvokti, įsigilinti tuos dalykus. Ir čia yra būtent prisikėlimo skelbimo kiekvienais metais ir visų švenčių šventimo prasme, kad bažnyčia nuolat primena pasauliui, kad nėra niekas negrįžęs iš anapusinės tikrovės, kad daugelis žmonių savo, o ką mes žinome, kaip tenai yra. Nes niekas iš tenai nesugrįžo, iš tikrųjų yra sugrįžęs Kristus, jis yra prisikėlė ir sugrįžo ir mums jiems pasakė, kad mirtis nebeturi mums galios, jeigu mes priimame jį, mes priimame amžinai gyvenimą, jeigu mes tikime juo, mes tikime amžinio gyvenimo galimybę. Tai būtent šios šventės nėra tik toks trumpalaikis pasibuvimas artimaisiais namuose, pasidžiaugimas vienais kitais ir, na, kaip dar viena galimybė praskaidrinti savo rutiną, kasdienybę, bet tai yra dar nauja galimybė visiems permastyti, kokį didžiulį Dievas nustavų ir didžiulį darbą padarė dėl mūsų. Kvietimas žmonėms atverti širdį, priimti amžinai gyvenimą, neskriausti savęs. Nekenkti savo. Jeigu milijardai žmonių tiki tą tiesą, jeigu milijardai žmonių atrado toje tiesoje viltį, nemokėjo tos didžiulės kainos, kurią Evangelijoje mes girdėjom pasiryžo mokėti, kad primtų melą kareiviai ir vyresni, arba kad skleidžiamas būtų melas. Kad atverti širdys tiesai ir patirti iš tikrųjų, kad tiesos žinojimas yra išlaisvinantis, kad tikėjimas amžinųjų gyvenimų yra daug lengvesnis negu netikėjimas, kuris mus veda į niekur. Kad vieną dieną viskas pasibaigs ir išnyksime amžiams kažkur po žemės, bet su tikėjimo viltimi, gyvendami, pasitikėdami Kristumi ir tikėdami Kristu, mes žinome iš tikrųjų, kad viskas tampa prasminga. Net ir sunkiausiai gyvenimo momentai, net ir beviltiškiausios gyvenimo situacijos, viskas šiame gyvenime turi didžiulę prasmę. Ir dėkokime Dievui šią šventę ir džiaukimės, kad gyvenimas ir vertas gyvenimo tai dėl to, kad Kristus mums suteikia amžino gyvenimo viltį. Amen. Alleluja, alleluja,
alleluja. Homiliją sakė kunigas Vaidotas Labašauskas.